Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушак кечиңиздер менен 23 август шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун отставкасынан кийин жаңы өкмөт түзүү аракеттери көрүлө баштады.
Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун айдыскөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети акыркы 10 күндүн ичинде теракт жасоого аракеттенген деген шек менен 5-6 киши кармалганын кабарлады. Ирандын Сириядагы аскерий позициясын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш жана бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан 10 тургуну Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды.
Мен Ургут районундагы камакка алынган балдардын Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар жогун билбейм, бирок ашынган диний уюмдарды колдобогон, башка мамлекетте акча таап, өз каражанын үй бүлөсүн багып оокат кылып жаткан жөнөкөй карапайым адамдарды кармашат.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алдымен соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат Айнура, саламатсызбы. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Жактоочу тараптын режиссерди күрөгү бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Серебренников 22 августта Санкт-Петербург шаарында кармалган. Ага өзү негиздеген 7 студия аркылуу 68 миллион сомдук акчаны кымырып алган деген айып тагылууда. Шаршембиде 10 адам сот имаратынын алдына чогулуп режиссерго колдоо көрсөтүштү. Айыптарды четке режиссерду бир катар театр чеберлери жана коомдук ишмерлер коргоп чыгышты. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөшүдө. Сентябрь телеканалы соттун чечимине карабастан башка ат менен ишин уланта берет. Бул тууралуу каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Азаттык радиосуна билдирип, азырынта сот чечими колго тиелектигин айтты.
Как обычно, биздин канал бүгүн баары жумушка чыкты. Бүт проекттер жасалып атат. В принципе деген эфирди жаап койгон күндө деле биз соцсеттер менен элге деген маалыматты жеткиребиз.
Деди Кайыркүл Урумканова. 22 августта Бишкектин 1-май райондук соту башка прокуратуранын арызынын негизинде Сентябрь каналынын ишмердигине туюу салган. Буга дээрлик 11 ай мурда Жалал абаддагы Сентябрдын эфиринен айтылган сөз себеп болгон. Анда Ушту мурдагы милиция башчысы Абдылда Капаров, саясатчылар Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду июнь каалабасынан кийин акча каражатты жеп алган деп айыптаган. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды куруу доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Бишкектеги Сентябрь телеканалы мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жоктугун айтууда. Башкы прокуратура болсо учурда сценарий форматта Бишкекте иштеп жаткан Сентябрь мурдагы аналогтук лицензия менен иш жүргүзүп жатканын билдирди. Ооган президенти АКШнын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап, Пакистанды коңшусуна карата саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ашраф Гани 23 августтагы элге кайрылуусунда Ооганстандагы туруксуз жагдай эч кимге пайда алып келбес деген Американын жаңы планында эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын айтты. Мен президент Трамп жана анын администрациясына рахмат айтам. Узакка созулган талкуудан кийин алар биздин кызыкчылыгыбыз жана коопсуздугубуз сактала турган стратегияны иштеп чыгышты. Ооганстан дүйнө коопсуздугунун биринчи бастиону экенин унутпайлы, деди Ооган президенти. Ал Пакистан мурдагы ыкмаларынан баш тартышы керек деген, ооган өкмөтү расмий Ислам Абад менен жакшы мамиледе болууну кааларын кошумчалады. 21 августта АКШ президенти Дональд Трамп да жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Ислам Абадды экстремисттик топторго баш калка берип жатат деп айыптаган. Пакистан буга чейин мындай айыптарды четке каккан. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Турубаев президентке талапкер болуп расмий катталды. Талапкер деген күбөлүктү ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шаршембиде тапшырды. Турубаев 72200 ашуун кол топтоп Боршайкомго тапшырган. Анын 4000 жараксыз деп табылган. Тил сынагынан 71.8 упай алган. Буга чейин бүтүн Кыргызстан ата журт өнүгүү прогресс партияларынын лидерлери Адахамад Умаров, Канчу Экташиев, Акматбек Элдибеков жана Бакыт Турубаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч катары катышууну
күнү кечкенин кабарлашкан. Муну менен 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партия түзүп бир талапкерди сүрөмө болгону айтылган. Буга чейин Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Социал демократтардан Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. АКШ дүйшөмбү күнү Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көмүрдүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. 62 тонна таш көмүр 3 жуман ичинде Одессадагы портко жетерин Америка добушу радиосу кабарлады. Украина менен АКШ лидерлеринин июнь айындагы жолугушуунан кийин АКШнын Пенсильвания штатындагы X-Coal Energy компаниясы Украинанын Центрэнерго компаниясы менен 31 июлда көмүр келишимине кол коюшкан. Украинанын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган бул келишимге АКШ алдыңкы айларда ылайык АКШ алдыңкы айларда Украинага 700 000 тонна көмүр бермей болду. Украинанын электр жана жылуулук станцияларынын көбү антрацит көмүрү менен иштейт. Мурда мындай көмүр Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган Донбасс аймагынан келип турчу. Түркиянын Малазгирит аймагында 13 боз үй тигилип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Түркиядагы этникалык кыргыздардын өкүлү Касымбек Варул билдирди. 13 боз үйдү тигип бүтөйүн деп калдык. Малазгириттеги фестивалга карата тигилүүдө. Программада президент Режеп Тайып Эрдоган өзү келет деп жатышат. Буюрса аны боз үйдө коноктойбуз деген пландар бар деп Азаттыктын кабарчысына билдирди Касымбек Варул. Малазгирит кыргыздар отурушташкан Ван аймагына коңшу Мош провинциясында жайгашкан шаар. 25-26 август ал жерде 1071 жылдагы салгылашуулар дагы жеңиш күнү белгиленет экен. Фестивалдын курулуш иштерин Вандын Улуу Памир айылынын тургундары өз мойнуна алган. Ал эми тигилип жаткан боз үйлөр Кыргызстандан атайын буйрутма менен жасалган экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк таанышуу үчүн биздин баракчабызга кирсеңиздер болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус чекит Азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө айта кетсек, эртең 24 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Алай өрөөнүн батыш тарабында өткөн өтүп күн күркүрөшү, бийиктөрдө кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 27-29 градуска чейин жылыйт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү отставкага кеткени, жогорку кеңеште жаңы өкмөт куруу аракеттери башталып, саясий чөйрөдө кызуу талкуулар жүрүп жатат. Бийликтеги социал демократтар фракциясы премьер-министрге Сапар Исаковдун талапкерлигин тандады. Ага жараша жаңы өкмөт курамында жаштар басымдуу болот деген жоромолдор айтылып жатат. Мындай багытты жактабагандар өкмөттү жетектөөдө адискөйлүк башкы критерий болушу керек деп жатышат. Кыргызстандагы жаңы өкмөт түзүү аракеттерине Бакыт Асанов кайрылат.
Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктүн чечимин алайык кызматын өткөрүп, президентке талапкер болуп кеткен Сооронбай Жээнбековдун ордуна өкмөт башчылык кызматка президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков сунушталууда. Анын алдында Алмазбек Атамбаев парламенттеги көпчүлүктү түзгөн социал демократтар, Кыргызстан жана Бирбол фракцияларынын лидерлерин кабыл алып, жаңы өкмөттү түзүү мандатын берген. Ушул эле күнү жогорку кеңеште кезексиз жыйын өткөрүү сунушун төрага Чынбай Турсунбековго жиберген. Анын негизинде парламент 25 августта өкмөттү түзүү боюнча кезексиз сессия чакыруу чечимин кабыл алды. Эми ушул тапта өкмөттүн курамына жана түзүмүнө байланышкан маселелер талкууда. Социал демократтар фракциясынан парламент депутаты Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдиришинче, өкмөттөгү негизги кызматтарга талапкерлер аныкталды.
Өкмөттүн курамында Сапар Жумакадырович бараткандан кийин экинчи маселе түрдө автоматтык түрдө такталып калды. Ал анткени Мухаммед Абылгазиев экөө бир аймактан кулун болгондон кийин жердешилгондон кийин албетте алжылат. Анын ордуна тиги Толкунбек Абдыгуловдун жана Дүйшөнбек Зыралиевдин талапкерлиги карал атат. Экөө тең жаш балдар.
Депутаттын белгилегенине караганда азыркы өкмөт курамындагылардын ичинен вице премьерлердин алмашуусу мүмкүн. Учурда биринчи вице премьерликке талапкер катары Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов жана Өнөр жай энергетика минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зыралиевдин талапкерлиги менен катар тармактык вице премьерлик кызматтарга коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров, өкмөт экономика бөлүмүнүн башчысы Николай Чуйков, өкмөт аппаратынын жетекчилигине болсо мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Нурканбек Момуналиевдин аты аталууда. Министрлердин да айрымдары алмашуусу ыктымал, айрым бийликчил маалымат каражаттарында жаңы өкмөт реформачыл, адискөй, ийкөмдүү жаштардан куралышы керек деген көз карашка басым жасалып жатат. Муну премьер-министрлике талапкерлиги көрсөтүлгөн Сапар Исаков да жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде ырастап, өкмөткө реформаторлордун командасы менен келүү дымагын билдирген. Саясий эксперт Медет Түлегенов өкмөткө жаш кадрларды тартуу менен бийлик саясий упай топтоого кызыктар болуп жатат деген пикирде.
Коомдогу талаптарга жооп берүү максатында аракет кылып жатышат. Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун адискөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда. Муну эске алуу менен өкмөттөгү негизги талап катары жаш жана адискөй адамдарды курап жатабыз деген нерсени элге көрсөткүсү келип жаткандай. Бирок муну шайлоо алдындагы үгүттүн бир бөлүгү катары да кабыл алуу мүмкүн.
Ошол эле кезде жетекчилик кызматка жаштарды дайындоону, реформага багыт катары кароону чек санагандар да бар. Маселен, жогорку кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев жетекчилик кызматка көрсөтүлгөндөрдүн адискөйлүгү менен катар саясий эрки дагы маанилүү дейт.
Сапар Исаковдун командасын жаштарды алып келет, жаш министрлер болот деп коомчулук мындай сүйүнүп атат. Мен бирок буга айтат элем. Мисалы, азыр эмне ички иштер министри жаш эмеспи? Ошол Атамбаевдин командасынын чыккан жапжаш жигит. Ошол эмне реформа жасаса болбойбу? Ошол жигит дагы жасаса болот. Юстиция министри Япониядан чет өлкөдөн билим алып келген жапжаш жигит. Ошол реформа жасаса болбойбу? Азыр дагы болот. Буларга ар тараптык колдоо бар. Азыр коомчулук дагы тынч, стабилдүүлүк толук өзгөртүп жиберет дегенге болбойт.
Ошентип, келечектеги өкмөттүн тагдырын 25 августта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны чечет. Эми алдыда Сапар Исаковду премьерликке бекитүү үчүн коалициялык көпчүлүк парламентте жетиштүү добуш ала алабы деген маселе турат. Себеби президенттик шайлоонун босогосунда турганда социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Сапар Исаковдун өкмөт башчы болушун каалабаган күчтөр да парламент тарабын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети акыркы 10 күн ичинде теракт жасоого аракеттенген деген шек менен 5-6 киши кармалганын кабарлады. Ал эми жаза аткаруу кызматы экстремист катары жазасын өтөп жатып, бир жыл мурда качып кеткен адамды издөө иштери майнапсыз болуп жатканын билдирип, жарандарды сак болууга чакырды. Ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга иш сапар менен келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевти бүгүн кабыл алып, терроризмге, экстремизмге каршы кызматташтыкты талкуулады. Президенттик шайлоо алдындагы коопсуздукка каршы кечиристер коопсуздук жагдайына кабарчыбыз Эрнис Нурматов токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 22 августта Сириядагы исламды жамынган жоочулар менен байланышы бар деген шек менен Бишкекте 2 чет элдик жаранды кармаганын кабарлаган. Бул тууралуу комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сириядагы конфликтке катыштыруу үчүн ресурстарды жөнөтүп, өттөө иштерин жүргүзүп, аларга каналдарды таап, алардын алдын алуу боюнча өткөзүлгөн контр террористтик иш чаралардын ортосунда Бишкек шаарында ТМШ өлкөлөрүнүн биринин атыылдары кармалды.
Андан мурдараак тагыраагы 14 августта УКМК бир катар кылмыштарды жасагандыгы үчүн мамлекеттер аралык издөөгө алынып, жана экстремисттик уюмдун лидери Кыргызстандын жараны колго түштү деп кабарлаган. 11 августта болсо жакынкы чыгыштын согуш жүрүп жаткан өлкөлөрүнө Борбор Азия жарандарын жөнөтүү боюнча туруктуу канал түзүүнү көздөгөн деген жаран колго түшкөн. Бул арада мамлекеттик жаза аткаруу кызматы бир жыл мурда Бишкектеги жатак абактан качып кеткен Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармоо создугуп жатканын кабарлап, коомчулукту андан сак болууга чакырды. Мекеме издөө учурунда кылмышкердин 2 тууганы да экстремизмге тиешеси бар экени аныкталып колго түшкөнүн билдирди. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова буларга токтолду.
Ошол кармалган 2 жарандын үстүнөн азыр иш козголуп, тергөө амалдары жүрүп аткан учуру бул укуктан табылып калды деп айтсам болот. Билинбей эле айылдарда жүргөн көп тыюу алынган уюмдардын көп мүчөлөрү болот экен да. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек да. Бири бирибизге сагыраак болгонубуз, бесилмирак болуш үчүн деген кабарды берип аткандагыбыздан. Бирок бизден качкан жараныбызды азырынча кармай элек.
Ошентип, соңку 10 күндүн ичинде эле экстремизмге жана терроризмге байланыштуу бир нече адамдын кармалышы коомчулуктун көңүлүн бурду. Кээлери муну тыюу салынган топторго карата күрөштүн күчөшү катары бааласа, айрымдар Кыргызстандагы чоң саясий өнөктүктүн алдындагы деструктивдүү күчтөрдүн активдешүүсү катары мүнөздөшүүдө. УКМКнын мурдагы жетекчиси Артур Медетбеков соңку саясий жагдайлардын катыштыгы жөнүндө кеп салды.
Кыргызстандан кеткен террористтик, экстремисттик идея менен шугулгандардын саны дагы көбөйгөн. Акыркы убакта алардын жактагы тааныштары же аларды жан тарткан адамдар дагы бар. Экинчиден саясий кризис негизинде сот процесстери болуп кетти, алар дагы акыбалды курчуп атат. Ошонун баарын чогултуп алып келгенде албетте потенциалдуу түрдө коркунуч бар десек жаңылышпайбыз.
Ал эми чыр чатак жана диний экстремизм маселелери боюнча Серепчи Расул Авазбек уулу президенттик шайлоонун алдында күч кызматтарын коопсуздукту тыкыр кароого чакырды.
Коопсуздук маселесинде Кудай сактасын эле деп келатабыз да. Көрө жерден Кудай сактасын деп келатабыз, анткени контрразведкабыз анан ушул экстремисттик уюмдар менен иштеген уюмдарды эми атайын кызматтарыбызды чыңдаш керек, алардын иш аракеттерин жакшыртыш керек, тажрыйбалар алмашыш керек.
Кыргызстандын атайын кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 500 ашат. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши өлкөдөгү диний экстремисттик жана деструктивдүү күчтөрдүн коркунучтарын алдын алуу боюнча жайы менен бир нече жыйындарды өткөргөн. 23 августта болсо президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга жумуш сапары менен келген Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен аскердик техникалык кызматташуу чөйрөсүндө мамилелерди өнүктүрүү, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Сентябрь телеканалы соттун чечимине карабастан башка ат менен ишин уланта берет. Бул тууралуу каналдын өкүлү Кайыргүл Урумканова билдирди. Ооганстан президенти АКШнын Ооганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттады. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттикке талапкер болуп расмий катталды. АКШ Балтимор шаарындагы порттон Украинага жогорку сапаттагы таш көбүрүнүн алгачкы бөлүгүн жөнөттү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын Сириядагы аскерий позициясынын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш ал тургай бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди. Израилдин премьер министри Беньямин Нетаньяху Русиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда. Эки лидердин кездешүүсү Сочи шаарында өттү. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Соңку 2 жыл ичинде Орусияга 6-чы ирет келген Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху бул ирет Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кара деңиздин боюндагы Сочи шаарында жолугушту. Лидерлер эки тараптуу алакалар, жакынкы чыгыштагы жалпы кырдаал тууралуу кыскача сүйлөшүшкөн соң, күтүлгөндөй эле Израилдин өкмөт башчысы Ирандын Сириядагы аскерий аракеттеринин күчөп баратышы тууралуу өз тынчсызданысын ортого салды.
Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен биз ислам мамлекети террордук тобун жеңип жатабыз. Бул албетте чоң мааниге ээ. Ошону менен катар радикал уюмдун согушкерлери чегинген жактарда Ирандын пайда болуп жатканы жаман көрүнүш. Иран Ирак менен Йеменди өз көзөмөлүнө алууга багыт алды. Иран кайсы бир деңгээлде Ливанды да көзөмөлдөөдө.
Деди Нетаньяху. Сочидеги жолугушууга Израилдин чалгын кызматынын башчысы Йоси Ковен жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Мейер Бен Шабатта Нетаньяху менен кошо келгени айтылууда. Бир нече күн мурда Израилдин басылмалары Иран Сирия менен Ливандагы курал жабдык чыгарган ишкананын курулушуна жардам берип жатышы мүмкүн деп жазып, буга далил катары спутниктен алынган сүрөттөрдү жарыялашкан.
Биз Иран Израилди жок кылам деп коркутуп жатканын бир мүнөткө да эстен чыгарбайбыз. Иран террордук уюмдарды колдоп, террорчуларды демөөрчүлөп, аларды шыктандырып жатат.
Деди Биньямин Нетаньяху Путин менен болгон жолугушуусунда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан бери айыптоолоруна жооп бере элек. Путин менен жолугушуудан мурда эле Израилдин расмийлери Нетаньяху Орусиянын лидери менен сүйлөшүүсүндө Москва менен Вашингтонду АКШ Орусия ортосундагы чыңалууга карабай, Сирия боюнча кызматташууга барууга жана Тегерандын ал жактагы аскерий позициясын күчтөндүрүүгө тоскоол болууга чакырарын белгилешкен. Буга чейин Нетаньяху Сириянын түштүк батышындагы жакында эле Орусия менен АКШ жарыялаган ок атышууну токтотуу жараянын кубаттаганы менен бул Иран жана ага ымалалаш күчтөрдүн Сирияда, өзгөчө өлкөнүн түштүгүндө өздөрүнүн аскердик көзөмөлүн орнотууга шарт түзбөшү керек деп эскерткен. Ошондой эле Нетаньяху Орусия Сирияга жеткирген курал жабдык Хезбалланын колуна тийип жатканы боюнча тынчсыздануусун айтты. Москва бул сөздөрдү четке кагып келет. Ирандан тышкары Нетаньяху менен Путин Сириядагы аскерий аракеттерди координациялоо жөнүндө сүйлөшүштү. Израиль Сириянын түштүгүндө Хезбалла кыймылына каршы атайын операцияларды жүргүзүп келет. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылга аяк баскан согушта Сирия президенти Башар Асадтын күчтөрүн колдоп келишет. Согуш 100 миңдеген кишинин өмүрүн алып, миллиондогон адамдар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия темасына токтолсок, Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан ондогон тургуну Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды. Кармалгандардын туугандары террордук топко ыктаган деген доо матты четке кагып жатышат. Өзбекстанда мекенине кайткан мигранттардын диний экстремизм, терроризм боюнча айыпталып, массалык түрдө кармалган учурлары буга чейин да болгон эле. Мындан мурдараак президент Шавкат Мирзиёев ашынган диний уюмдарга ыктагандарды сынга алган болчу. Сөз Элеонора Бешеме кызында.
Азаттыктын өзбек кызматы күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Орусиянын Белгород шаарында курулушта иштеп жүрүп, мекенине кайткан Самарканд облусунун Ургут районунун 50 тургуну камакка алынганын жазды. Аларга каршы башка мекендештери көрсөтмө бергени, кармалгандарга кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Ургут районунун атына чыга тобоон өтүнгөн тургуну жакын тууганы да кармалганын, анын экстремисттик террористтик топ менен байланышы деле болгонун айтып берди.
Ушлап кетилгендер арасында мен
кармалгандардын арасында менин жакын тууганым да бар. Аларды диний көз караштары үчүн деп кармашыптыр. Бирок алар динди деле тутунушпайт. Бул балдар Белгородто болгону курулушчу болуп гана иштеп жүрүшчү.
Оддий уста болуп иштешкен.
Ошол тоштоо Белгород шаарында жашаган Самаркандык Сирожидин Маматкулов камакка алынгандарды тааныйт. Маматкуловдун айтымында аны Өзбекстандын атайын кызматы камакка алынгандардын ана башы катары көрсөткүсү келип жатат.
Мага улуттук коопсуздук кызматы Сирож Молдо деген кайман ат коюп, радикал диний топтун башчысы катары көрсөтүп жатыптыр. Менин эжем коопсуздук органдарына кайрылып, Ургутта камакка алынган балдар тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүптүр. Атайын кызмат алардын кармалышына Орусияда согушкерлерди даярдап жаткан Сирож Молдо себепчи деп жооп беришкен экен. Алар эжеме менин бул балдар туруп, намаз окугула деп мажбурлап жатканымды көргөн күөлөр бар деп айтышыптыр. Алардын айтымында мен чечен тектүү жарандарга ал балдарды урдуртуп, намаз окугула деп кыйнаган экен. Мунун баары карандай калып, чынында Самаркандта кармалган балдардын бири дагы намаз окубай жана ислам тууралуу түшүнүгү деле жок. Мен аларга намаз окугула деп бир да жолу айткан эмесмин. Мени эмнеге каралап жатышкандыгын түшүнбөйм.
Бирок иштерген, бирок иштеге турка кылган, бирок кришей окуган, ар кыл иштер кылган.
Тартип коргоо органдарынын маалыматы боюнча соңку кездери диний экстремизм боюнча айыпталып камакка алынгандардын саны өстү. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов айрыкча кылтака мигранттар илинип жатканын, алардын көбүнүн күнөөсү далилденбегенин айтып берди.
Мен Ургут районундагы камакка алынган балдардын Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар жогун билбейм. Бирок Түркияда, Орусияда радикалдуу диний агымдарга ыктаган өзбек мигранттары көп. Бирок биздин укук коргоо органдары көп учурда дин жолунда жүргөн, бирок ашынган диний уюмдарды колдобогон, башка мамлекетте акча таап, өз каражанын үй бүлөсүн багып оокат кылып жаткан жөнөкөй карапайым адамдарды кармашат. Аларды ислам мамлекети менен байланышы бар деп камакка алышканы менен көп учурда алардын күнөөсү далилденбей эле калат.
Буга чейин президент Шавкат Мирзиёев чет мамлекетте терроризм, экстремизм боюнча өзбек жарандары кармалганы тууралуу маалыматтар аны капа кылаарын билдирген. Жолунан адышкандарга чара колдонууларын эскерткен.
Бул өзбек экен деген гапты эшитиш.
Кайсы бир теракты өзбек жараны жазаптыр деген маалымат мага жакпайт. Жаман таасир калтырат. Алар өзбек деген атка татыбайт. Биз чет жерде ак эмгеги, мээнети, акча таап, иштеп жүргөн жаш муундарыбыздын терроршулардын торуна түшүп калбаш үчүн баардык чараларды көрөбүз. Биздин ушундай тарыхыбыз бар. Окумуштууларыбыз, акылдуу, сабаттуу адамдарыбыз бар. Эгер кимдир бирөө биз түзүп берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай кыйшык жол менен кетсе, анда аларга чара көрүлөт.
Биз барча чараларды көрөбүз.
Ислам мамлекети террордук уюм көп мамлекетте, анын ичинде Өзбекстанда дагы тыюу салынган. Былтыр октябрь, ноябрь айларында жана быйыл жыл башында Ташкент шаарынын, Ташкент облусунун жана Фергана өрөөнүнүн жүздөгөн тургундары камакка алынган. Алардын баарына бул террордук топ менен байланышы бар деген айып тагылган эле. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 25 августта Ташкентте футбол боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын беттеши көрүүчүлөрсүз жабык өтмөй болду. Эки өлкөнүн футбол федерациялары мындай сунуш машыктыруучулардан түшкөнүн айтып, саясатка байланыштырууну зарылчылыгы жок десе, спорт адистери маселенин өзөгү башка жакта жатканын айтышууда. Оюндун чоо жайы туурасында Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Отуз беш миң адамды батырган Ташкенттеги Буньоткор стадионунда боло турчу Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол таймашына бир дагы адам киргизилбей турган болду. Ал тургай футбол сүйүүчүлөрү бул оюнду телекөрсөтүү аркылуу да көрө албайт. Мындай чечим эки өлкөнүн машыктыруучулары тарабынан сунушталып колдоого алынганын Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмова Азаттыкка айтты.
Матч, который будет на во время которого будут наигрываться.
Бул матчта жаңы тактикалар текшерүүдөн өткөрүлүп, оюнчулардын алмашуусуна чектөө коюлган жок. Ошондуктан машыктыруучулар өздөрүнүн талаадагы тактикаларын башка тандаштарына көрсөтүүнү каалаган жок. Бул жерде бир гана футбол маселеси ортодо турат. Эч кандай саясат жок. Жабык оюн өткөрүү эл аралык тажрыйбада көп эле кездешет. Биз дагы ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаландык.
Футбол беттешин жабык өткөрүү тууралуу чукул чечим Кыргызстандын көрөрмандарын капалантпай койгон жок. Бирок алар маселенин түп көзөгү башка себептерде жатканын айтышууда. Анткени 23 августта Кыргызстандын улуттук курамына жан тартканы бараткан 30 чакты көрөрманды Өзбекстандын чек арачылары достук чек ара бекетинен өткөрбөй өлкөдө эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чаралары күчөп жатканы менен түшүндүргөн. Сөз ошол көрөрмандардын бири Абдымитал Колдошовто.
Кирай болгонбуз посольствого паспорт серия копиясын бергенибизге. 3 күн мурун бизге келди десе өтөсүңөр деди. Анан кетип атат эле бүгүн немеге бардык да таможняга. Барсак эсенбусу келип визе мустакыл атын айтсак койду. Бир жумадан кийин мустакыл экен го, эгемен күн экен да алардын. Ошого карата өтпөйсүңөр деп койду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курамалары эгемендүүлүк алгандан бери болгону 5 жолу беттешкен. Өлкөдөгү саясий кырдаал акыркы жылдары футбол таймашына жол тоолуп, жолдоштук оюндар узак убакыттан бери өтө элек болчу. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы жетекчиси Амангелди Муралиев Өзбекстанга жаңы бийлик келгенден бери кыргыз өзбек алакасы оң жака жылганын белгилеп, эки элдин достугун бекемдөөгө футбол оюнунда чоң салым кошмок дейт.
Жөн менен ойлоп атам, ал жерде эч кандай саясат болбош керек, чынын айтканда. Бул көрөрмандарга стадиондун эшиктери ачык эле болуш керек. Эмчин дегенде өзбек эли, кыргыз эли баягы эзелтеден бир тууган эл, чынын айтканда. Көрөрмандар келиш керек да. Көрөрман деген бул футболдун чөйрөсү.
Футбол көрөрманы Кубаныч Ураимовдун айтуусунда Өзбекстан Кыргызстан футбол оюнун жабык өткөрүү биринчи кезекте өзбек тарап кызыктар. Коңшу өлкөнүн футболчулары 2018-жылы Орусияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка жолдома алууга жооптуу эки оюну гана калды. Анын бири Кытай менен болсо, экинчиси Түштүк Корея өлкөсү. Андыктан өзбек футболчулары өзүнүн тактикалык схемаларын атаандаштарга көрсөтпөй, Кыргызстан менен даярдык иретинде ойноп жатат, дейт Ураимов.
Максат Кытай эмес, максат тиги өзбек тарап Кытай менен эми жакында, Корея менен эми аларга спарринг партнер керек. А биз болсо Мьянма менен эки жолу ойнойбуз. Бизге спарринг партнер керек. Алардын оюндун тактика стратегияларын чтобы посторонньодан билбеш үчүн аны огласка кылып атсан жаап койду.
Эл аралык футбол федерациясынын август айындагы рейтингинде Өзбекстан 64-чү орунга жайгашса, Кыргызстан 128-чи сапта турат. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы Өзбекстан менен 5 жолу оюн өткөрүп, бир да жолу уткан эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ушул менен шаршы менен кечинде 2.5 сааттык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен 23 август шаршемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Делинин аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып алтын ат кечилигине шектелген кыргызстандык аялды жана кызын сот 2 жумага камакка алды. Чоо жай түрмөгүнөн мына ушул окуяны иликтеген кабарчыбыз айтып берет. Ошондой эле Роза Айтматованын атасын жана саясий куугунтук курмандыктарын эскерген маегин сунуш кылабыз.
Мына атамдын гана сүрөтү калды. Көрсөтчү эле. Мен көрчүмүн. Ал абдан мындай менин көзүмө абдан сулуу, абдан бир акылдуу, бир башкача болуп көрүнчү эле көзүмө.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кулат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президентке талапкер болуп расмий катталды. Талапкер деген күбөлүктү ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлыбекова шаршембиде тапшырды. Төрөбаев 72200 ашуун кол топтоп Боршайкомго тапшырган. Анын 4000 жараксыз деп табылган тил сынагынан 71% упайдан көбүрөөк добуш топтогон. Буга чейин бүтүн Кыргызстан ата журту өнүгүү прогресс партияларынын лидерлери Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Ахмат Бекелдибеков жана Бакыт Төрөбаев ал дагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч катары катышууну чечишкен. Муну менен 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партия түзүп, бир талапкерди сүрөмөй болгону айтылган. Буга чейин Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Республика ата журту фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, социал-демократтардан Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы премьер-министрликке президент аппаратынын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигин сунуштап жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков кабарлап, фракция өкмөттүн курамын 24 августта карай турганын билдирди. Анын айтымында биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралууда.
Көпчүлүк эле өкмөттүн мүчөлөр ордорунда калат. Айрым бир гана өзгөрүүлөр болбосо негизги иштен калат. Анткени ноябрда президент жаңы шайланган президенттин антынан кийин кайра дагы өзгөрүү болот да. Өкмөт отставкага кетиши керек болуп калат да. Ошондо чоңураак өзгөрүүлөр болот да.
Деди депутат Момбеков 25 августта парламент өкмөттү түзүү боюнча кезексиз сессияга чогулары кабарланган. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Жактоочу тараптын режиссерду күрөөгө бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Серебренников 22 августта Санкт Петербург шаарында кармалган. Ага өзү негиздеген 7-студия аркылуу 68 миллион рубльдык акчаны кымырып алган деген айып тагылууда. Шаршембиде 10 адам сот имаратынын алдына чогулуп режиссерго колдоо көрсөтүштү. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөп жатышат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусунда Ирандын Сириядагы аскердик аракетине тынчсыздануусун билдирди. Ал мындай жагдай Израилге, жакынкы чыгышка жана бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратат деп белгиледи. Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен ислам мамлекети тобун жок кылып жатабыз. Бул абдан маанилүү. Жаман жагы, согушкерлердин тобу утулган жерлерге Иран кайра келип жатат, деди Биньямин Нетаньяху 23 августтагы жолугушууда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан берки айыптоолоруна жооп бере элек. Сирияда 7 жылга аяк баскан жарандык согушта Иран менен Орусия бир тарапты, тактап айтканда президент Башар Асадды колдошот.
8 жылга соттолгон депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын бири Канат Хасанов кесиптик укугун коргоп берүү өтүнүчү менен өлкөнүн адвокатурасына кайрылды. Ал Шаршембиде Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, арызданууга Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу ага карата жеке аныктама чыгарганы себеп болду. Хасанов 15 августта Текебаевдин соту иш күнү аяктаганына карабастан уланып жатканына нааразылык билдирген. Бул үчүн ага карата судья жеке аныктама чыгарган. Хасанов бул аныктама кечки саат 8:00 берилгени өзү мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Тажикстанда маркумдун жетилик, кыркылык жана ашында бодомал союга жана элге тамак берүүгө тыюу салынбай болду. Президент Эмомали Рахмондун демилгеси менен салт, салтанат жана жүрөргүлөрдү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү Тажик парламенттин төмөнкү палатасы 23 августтагы кезексиз жыйынында бир добуштан колдоду. Өзгөртүүлөргө ылайык, тажик жарандары улуттук кийимдерди кийип жүрүүгө да милдеттендирилет. Ошондой эле исламдын ыйык жерлерине зыярат кылып келген жарандарды ажы деп өзгөчө урмат көрсөтүүгө болбойт. Баланы отургузуу жүрүүгө үй бүлө мүчөлөрүнүн катышуусунда гана өтөт, ага искусство кызматкерлери катыша албайт экен. Бул чаралар элдин каражатын үнөмдөө жана жашоо деңгээлинин начарлашын алдын алууну көздөйт деп айтылат расмий билдирүүдө. Мыйзамды аткарбагандарга 35,000 сомонинге чейин айыппул салынат деп кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу шаршембиде маалымат жыйынында Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов билдирди. Ал эки тарап бул визитке даярданып жатканын жана анын күнү азырынча тактала электигин айтты. 16 августта Кыргызстан жана Өзбекстан премьер министрлери Сооронбай Жээнбеков менен Абдулла Арипов жолуккан. Анда кыргыз өзбек чекарасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлган эле. Көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча биринчи дүйнө чемпионатында шаршембиде Кыргызстан Түркияны 13-3 эсебинде уттум. 21 августта башталган таймаштар Астананын Казанат ат майданында өтүп жатат. 22 августта Кыргызстан Өзбекстанды 11-2 эсебинде уткан эле ага чейин Монголия менен ойноп, оюн 4-0 эсебинде Кыргызстандын пайдасына жыйынтыкталган. 24 августта Кыргызстан Тажикстан менен ойнойт, андан кийин АКШ командасы менен беттешүү калмакчы. Айнура.
Рахмат Кубат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. ОБДУ Азаттык радиосу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Делинин аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып алтын ат кезчилигине шектелген кыргызстандык аялды жана кызын сот 2 жумага камакка алганын билдирди. Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык 2 жаран ири көлөмдөгү алтын куймасын ат кезчилик жол менен Кыргызстандан Индияга алып барып сатканын моюнга алды деп билдирген учурда Кыргызстанда бул чуулгандуу окуя тууралуу расмий териштирүү баштала элек. Кыргызстандын бажы кызматы ири көлөмдөгү алтынды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кетип Индияга алып барып сатуу байкалбай калышы мүмкүн эмес экенин билдирди. Талдоочулар болсо Кыргызстанда өндүрүлгөн куйма товардык алтынды уурулук жолдор менен өлкөдөн чыгарып чет өлкөлөрдө саткан көмүскө ат кезчилик каналынын бар экенин айтышууда. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 20 август күнү Индиянын Ганди аба майданында Кыргызстандын 56 жаштагы жараны Зухра Балтабаева Air Manas компаниясынын учагы менен Делиден Бишкекке учарда ат кезчиликке шектелип кармалган. Башында анын жанынан жана тапшырылган жүгүнөн 1 млн АКШ долларынан ашуун акча каражаты табылганы жарыяланган болчу. Аэропорттун бажы кызматы кыргызстандык аял ал акча ат кезчилик жол менен Индияга алынып келинген ири көлөмдөгү куйма алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин мойнуна алды деп маалымат берген. Паспорттук маалыматтарына ылайык, Делинин аэропортунан кармалган аял Ош облусунун Карасуу районунан экени аныкталган. Буга чейин Индиядагы кыргыз элчилиги жагдайдан кабар алып, кармалган кыргыз жаранына укуктук көмөк көрсөтүүнү уюштурган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева кармалган жарандын жагдайы тууралуу кыскача маалымат берүү менен гана чектелди.
Бизде азыр алдын ала маалымат боюнча жагдайы ошол, ошол жака барып алтын сатып кеткен ал. Сатып алтындан түшкөн акчасын Кыргызстанга алып келатып ошо кармалып калыптыр да. Делинин аэропортунан Бишкекке учарда кармалып алат да. Ал бул акча каяктан десе ошону түшүндүрүптүр да следствие агачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой то часть ошо багажда экен, какой то часть сумкасында экен. Пока эч азыр маалымат жок, ошо кечээн ошол барып эмне себептен кармалды деп ошо эметсе полиция 20 күнү кармаптыр муну. 21-нде барат консулдарын адвокат издешип посольствочу, анан Верховный соттун адвокатын макул кылыштыр, анан ошо менен кечээки адвокаттар биздин консулга катышмак отурумуначы.
Ошол учурда Индиянын бажы кызматы аталган кыргызстандык аялдын кызы дагы мейманканадан кармалганын жарыялап, анын жанынан табылган акчаны кошкондо алтын аткезчилигинен алынган акчанын көлөмү 2 миллион АКШ долларына барабар экени көрсөтүлгөн. Делинин аэропортунан кармалган Зухра Балтабаева менен анын кызынын баш коргоо чарасы 22 август күнү каралып, сот тергөө иши аяктаганга чейин аларды 2 жумага камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын колдонгон чечим кабыл алганы белгилүү болду. UNI же болбосо Индиянын Бириккен Жаңылыктары деген агенттиктин журналисти Сачин Бутхаулия Азаттыктын кабарчысы менен маегинде анын өлкөсү дүйнөдө алтынды эң көп керектеген өлкө болгону менен азыр алтынды контрабандалык жол менен алып өтүү оор экенин белгилеп, ал тууралуу мынабуларга токтолду.
А бул азыр адаттагы көрүнүш эмес. Мурда балким ар кандай адамдар ар кайсы өлкөдөн Индияга алтынды контрабандалоону практикалашчы. Бирок азыр коопсуздук чаралары күчөгөндүктөн мындай нерсени жасоо Индиянын аймагына алтынды мыйзамсыз алып келүү кыйын. А биз дагы уштапта расмийлерден так маалыматты күтүп жатабыз. Себеби бул инциденттин версиялары көп. А балким кыргызстандык аялдын алтын аткезчилигине Индия тараптан бажы департаментинен аэропорт кызматкерлеринен жардам бергендер болгон. Бул мүмкүн жана жокко чыгарууга болбойт. Бирок иштин табияты жөнүндө расмийлердин так жана кеңири маалыматынан кийин гана айта алабыз. Кыргызстандык аялдын аэропортто кармалганы тууралуу расмий пресс-релиз тараткан мекеме индустриалдык коопсуздук боюнча борбордук кызмат менен мен дагы байланыштым. Алар пресс-релиздегилер туура, бирок бул инциденттин майда деталдарын, эмне болгонун, кантип болгонун баштапкы иликтөө аяктагандан кийин гана айта алабыз. Ага чейин күткүлө деп коюшту.
Then we'll tell how it happened and what exactly happened.
Деди индиялык журналист кесиптешибиз Сачин Бутхаулия. Анын айтымында учурда Индиянын бажы кызматы ири көлөмдөгү алтын куймасы кандайча аткезчилик жолдору менен ал жакка жеткирилгенин жана кандайча сатылганы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эң эле кызыгы, Делиде кармалган аял ири көлөмдөгү куйма алтынды Кыргызстандын аэропортундагы бажы жана чек ара көзөмөлүнөн кандайча алып өткөнү азырынча аныктала элек. Бирок Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана каржы полициясы бул чуулгандуу окуяны расмий түрдө териштирүүгө азырынча кириши элек. Алтын куймасынын каяктан алынышы мүмкүн экени дагы азырынча түшүнүксүз. Анткени Индиянын бул ишти иликтеген тиешелүү органдары окуя тууралуу толук маалыматтарды кыргыз тарапка бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Курманбек Исаков бул жагдайды иликтөөнүн негизги шарттары тууралуу төмөндөгүдөй жооп берди.
ДМДин база данныхын качан чыккан териштиребиз, кайсы жерден чыккан, эмне болуп чыккан. Бизге запростор келген жокко эч кандай. Анда тышкы иштер министрлиги бизге жазыш керек. Бизде запрос кылса, биз анын акциясына жооп беребиз. Биз жарандардын өздөрүнүн документти туурасын эле текшеребиз. А жанагы багаж, груз, андай мындайын баары таможня текшерет. Контрабандалык товар боюнча дагы таможня турган жерлер таможня текшерет. Груздун баары тең, товар андай мындайдын баары тең таможня текшерет. Биз текшербейбиз аны. А запрещенный предмет андай мындайлар боюнча дагы ал жакта таможня бар, милиция турат. Биз документтерди гана тастыктайбыз. Алтынды биз текшербейбиз, биз документин эле текшеребиз. Алтын жагын ал таможнядан сураш керек аны.
Кыргызстандык аялдын Нью Делидеги Индира Ганди эл аралык аэропортунун 3-чү терминалында ири суммадагы акча менен кармалышынын чоо жайы индиялык медиада улам улам толукталып чыгууда. Индия жаңылыктар агенттигинин жазганына караганда Зухра Балтабаеванын өзүнөн, багажынан жана кармалган кызынын жанынан алынган акчанын жалпы суммасы 2 миллион АКШ долларынан ашуун. Бирок ошол эле кезде Индия жаңылыктар агенттиги кармалган аял 4 килограмм 472 грамм алтын алып келип сатканын, анын мейманканадан кармалган кызы болсо 3 килограмм 383 грамм алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алышканын маалымдаган. Ошондо Индия медиасынын маалыматы боюнча аэропорттон акча менен кармалган кыргызстандык аял жана анын кызы аткезчилик жолу менен алып барды деген алтындын жалпы көлөмү 8 килограмм 200 граммга барабар. Бул дүйнөлүк биржалардагы бүгүнкү баа боюнча болгону 400 миң АКШ долларына жетпеген каражат. Демек кыргызстандык аял мыйзамсыз алып барганын моюнга алды деген алтындын көлөмү менен андан табылды деген акчанын ортосунда бир топ ажырым бар. Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов Делиде кармалган аял абалын жеңилдетүү үчүн жалган көрсөтмө берип жатышы мүмкүн экенин билдирди.
Мен жеке оюмда да башка бир левый жакта да алып келатышкан ошону анан жөн эле жоопто бар билбей ушундай деп айтышкан да бизди алтын саткан. Ким билет, может наркотик алып барып сатып келди, ким билет аны. Жалган көрсөтмө берип коюшу мүмкүн да. Эгер жанында кармалган болсо следствиясы башталса анан выясняется да ким эмне кылган, каяктан алган, эмне болгон турат да. Бул анча көлөмдө алып чыга албайт. Өзүңүз элестетсеңиз 2 миллион доллардыкы деген көп болуп кетет. Аны алып чыга албайт. Наоборот, бизге ошол Делиден, Стамбулдан анан имараттан гана кирет үйлөрүн издей. Бизден чыккан жок. Эгерде чыккан болсо, ал адам кармалган болсо, следствие жүргөн тияктан чыккан деп айтат да, азыр бул жөн эле менимче такталбаган маалыматтар боюнча Манас аэропорттон чыгып кеткен деп атат да. Анткени бизде деген маалымат алмашуу деп коет таможнялардачы. Бизден чыгып, Россиядан кармалып, эмесе Россия бизге сразу информация берет, мындай келди депчи. Мисалы үчүн ал кызматкер эгер жаап жашырып чыгарып ийди дей турган болсоңуз, анын башы экөө эмес. Ал деле билет. Ал жерде 20-30 сатка деген СММ дагы карай турган жерлери бар. Алардан кантип өткөрүп ийме келет? Сотрудниктин башы экөө эмес, жаап жашырып эч качан чыгара албайт.
Ошол эле кезде Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык эки жаран Бишкек Дели жана Дели Бишкек авиа каттамдары аркылуу учууга билет болгонун ырасташкан. Ошондой эле аталган авиа каттамдар Кыргызстандын Air Manas авиа компаниясынын учактары аркылуу аткарыла турганы белгиленген. Air Manas авиа компаниясынын башкы кеңсесиндеги ысмын атагысы келбеген өкүлү бул жагдай тууралуу суроолор кагаз жүзүндө гана кабыл алынарын айтып, расмий түрдө кайрылууну талап кылды.
Жазуу түрүндө запросту жөнөтсөңүз, жазуу түрүндө жооп берелик. Почтага жиберсеңиз, почта менен жооп берсин сизге официально. Түшүнөт эми азыр. Анан бизге почтага официальный запрос жиберсеңиз, официальный жооп берсин да. Мындай маалыматтарды оозеки айтууга болбойт. Жазуу түрүндө официальный, бүт расмий болушу керек да.
Талдоочулар арасында Кыргызстанда алтын куймасын жашыруун жолдору аркылуу чет өлкөлөргө алып чыгып саткан көмүскө аткезчилик каналдары тууралуу такталбаган маалыматтар бар экени мурдатан эле сөз болуп келген. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул жагдай туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Биздикилер Индияда болгон случай боюнча алып барып каалагандай эле чыгарып уурдап таможнойлордун баардыгын кызыктырып жүрүп алып кетип жүрүшкөн экен да. Мен ушу ойлогом, алтынды чыгарып сыртка саткандан когда-то ушу бул скандал болот деп ойлоп жүргөм мурда деле. Ошол каналдын бар экен дагы бир жолу ырастап турат. Ушулардын баардыгы көнүмүш болуп калган. Бажы кызмат ошолордун баардыгын аябай катуу караш керек эле да. Анда бажы кызматчылардын баардыгы ошо менен байланышкан деп биз эсептешибиз керек. Бул жерде аябай чоң чатак иш жатат да. Сатылып аткан алтынды 20% экспортный пошлина менен аблагай эткен эмес.
Ошол эле кезде бул эки өлкөнүн ортосунда алтын аткезчилиги болушу мүмкүн деген пикирдеги талдоочулар Кыргызстан алтын өндүрүүчү өлкөлөрдүн бири болсо, Индия алтынды эң көп иштеткен, товардык жана зер алтын буюмдарынын дүйнөлүк базарына айланган борборлордун бири экенин белгилешүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Өнүгү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттикке талапкер болуп расмий катталды. Парламенттеги социал демократтар фракциясы премьер министрликке президент аппаратынын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигин сунуштап жатат. Москванын басманы соту белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Израилдин премьер министри Бенямин Нетаньяху Русия президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусунда Ирандын Сириядагы аскердик аракетине тынчсыздануусун билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу маалымат жыйынында Өзбекстандын Кыргызстандык элчиси Комил Рашидов бүгүн билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо назарыңыздарда куугунтук курмандыктары түрмөгү. Коммунисттик бийликтин кантуу жазасы 37-38 жылдары аябай күчөгөн. Кыргызстанда 40 000, башка бир маалыматта 100 000 киши катаал жазага кабылган. Роза Айтматова төрөлгөндөн аз өтпөй атасы Төрөкул Айтматов камакка алынып бир жылдан кийин атылып сөөгү кайсы жерде жашырылганы 50 жылдан кийин билинген. Айтматовтордун үй бүлөсүнө атасынын атылганы 20 жылдан кийин кабарланган. Роза Айтматова тарыхтын ак тактары деген китебинде атасын күтүү менен өткөн балалыгын эскерип жазды. Роза Айтматова Азаттыктын студиясына келип, саясий куугунтук курмандыктары тууралуу кеп кылып берди. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешти.
Өзүчө сиздин тарыхтын ак тактары деген бир абдан бир чынчыл китебиңизде сиз төрөлгөндө көрбөй калган атаңыздын элесин, анан өмүр бою ошол элес менен жашап келатканыңызды, атаңыздын сөөгү табылгандан кийин кантип койгонун, ушулардын баардыгын окуган адамдын сай сөөгүн сызда да тургандай туу жазган экенсиз. Ошол саясий репрессиянын быйыл аябай күчөгөн мезгили 37-чи жыл 80 жылдыгы болуп атат. Эми муну билген кишилер, эскерген кишилер аз болуп атат. Мына сиздин үй бүлө мындай оор жүк менен жашады. Атаңыздын атылып кеткенин совет бийлиги 10 жылдан ашууну айтпай келди.
20 жыл.
20 жылдан ашууну айтпай келди. 20 жылдан кийин айткандан кийин дагы канча жыл кысым, басым токтолгон жок.
Эми жарыяланган жок да эч жерге. Секретно деп деген гриф менен берилди да. Өлгөндүгү жөнүндөгү кагаз.
Сиз ошол китебиңизде атаңыздын түшүңүзгө киргенин жазып атасыз. Себеби сиз жаңы төрөлгөндө ал киши камакка алынып мындай элеси калган эмес экен. Мына ошол түшүңүздү айтып берсеңиз.
Бул эми мындай болгон да, атамдын көп сүрөттөрү бар эле альбомдо. Апам ошо атамдын жанында кокус бирөөнүн сүрөтү бар болсо, чогуу түшкөн кишилердин сүрөтүн кесип алып көрсөтпөй койгон да. Анткени бирөө көрүп калса, а кишини дагы Айтматовго тиешеси бар экен деп, аны да камап койбосун деп сүрөттөрүн кесип алчу. Анан атамдын гана сүрөтү калган. Көрсөтчү эле. Мен көрчүмүн. Ал абдан мындай менин көзүмө абдан сулуу, абдан бир акылдуу, бир башкача болуп көрүнчү эле көзүмө. Чачтары тармал, көз караштары бир жакшынакай. Анан эми бул согуш жылдары мен ал 37-чи жылы мен өзүм 37-чи жылы төрөлүп атпаймынбы? Анан согуш башталып калды. Мен мурунку жылдарды билбейм. Согуш башталганда биз Таласта азыркы Манас районунун Жейде деген айылында туруп калдык. Апам ошондо немеге иштеп калды. Жейде деген айылда бухгалтер болуп иштеп калды. Анткени ал жерде ал колхозду башкарма болуп кадимки Толгонай апанын баласы болгон Сууанбек деген. Толгонай апа ошо Жейде айылында жашаган аял, реалдуу киши болчу. Ошолордун үйүндө туруп калдык биз. Анан Сууанбек согушка кетерде издейт да ордуна киши издеп, анан бухгалтерияны бир чынчыл бир жакшы кишиге тапшырсам деп өзү ишенген экен. Мен тез эле келип калам согуштан. Мен келгенче ушул колхоздун ишин жакшынакай алып жүрө турган кишилер керек деп, анан бирөө жарым ошо айткан окшойт. Ушундай Айтматова Нагима деген бар, мындай бир ишенсе болот, жакшы неме специалист деп. Анан кийин өзү барып жолугуп Кировкага барып, анан суранып көчүп келиңиз Жейдеге деп. Анан Жейдеге көчүп барабыз. Жейдеге көчүп барганда бул 42-чи жыл. Ошол апам архивине сактап койгон кагазы да бар. 42-чи жылдан 49-чу жылга чейин Жейдеде иштегендиги тууралуу. Анан ошол согуш башталган кезде тиги мылтык кармай алган кишинин баары согушка алып кетти да. Анан кошуна кыздар бар, мен теңдүү. Алар менен ойнойм, алар менен мындай жакшынакай болуп жүрөбүз. Анан эле 45-чи жылга жакын, 44-чү 45-чи жылдары алардын аталары согуштан келе баштады. Ошол эсимде Жамиля деген бир курдаш кызым бар эле. Ошонун таята тайэнесиникинде отурабыз. Апаларыбыз жумушка кеткен. Анан эле көпүрө бар эле. Ошо көпүрөнүн үстүнөн солдат формасын кийген, рюкзак асынган, башында пилоткасы бар киши келатат. Анан ал киши кирип келгенде эле, тиги корого кирип келгенде эле Жамилянын тайэнеси чуркап чыгып эле, кыздар, атаңар келди деп эле кыйкырып жиберди. Ал аны ошол жерден учурашып, көрүшүп, тиги кыздарын алып ыйлап жиберди. Ошолорду көрдүм да, анан дагы башка курдаштарымдын аталары келе баштады согуштан. Анан ошондо ичимен ушундай кызыгам да, ушулардын аталары келип атат, менин да атам келсе деп. Анткени апамдын айтымы боюнча, биринчиден сүрөттөрүн көрсөтүп, экинчиден абдан жакшы киши болчу. Башкалар эмне десе ошо десин, ишенбегиле, атаңар абдан жакшы киши болчу деп тарбиялады да бизди. Анткени мен азыр эми ойлоп атам да, ошо мезгилде 37-чи жылы адамдардын психологиясына чейин бузулду да. анткени аларды баягы ушул кишилердин баары душман, ушул кишилер чыккынчы, элине жамандык кылган десе эл ишенет да ошого. Анан баягы аңдып, аңдымай, анан баканоозду кылып ар кимдин үстүнөн неме жазмай мода болуп кеткен ошо кезде. Бирок ошон үчүн элдин баары бул душмандын үй бүлөсү, душмандын балдары деп жаман көрөт да бизди. Бирок апамдын ушу акылмандыгы ушунда болду, ушу бизди атаңар абдан жакшы киши болчу, эч качан антип ойлобогула деп, бирок эч ким менен сүйлөшпөгүлө бул темага деп үйрөткөн да. Анан тигилердин аталарын келгенин көрөм да, өзүм атам да жакшы киши болсо, ушундай бир эмне үчүн менин атам да келбейт. Анан дагы аталары келгенден кийин эсимде, биз ошо Жыйдайлы Казакстан менен чектеш да, анан Жамбыл деген шаар азыр Тараз. Таразда чоң базар бар, баягы илгерки Жибек жолунан калган чоң базар. Анан элдин баары оокатын ошо жерден жасайт да, соода сатыкты. Анан кийин ошо кичинекей арабага түшүп атасы менен Жамбылга барып келдим деп кыздар айтат. Анан мага атам шайык ойноп алып берди дейт. Анан мен ошонун баарын угуп алып ичимен неметет окшойм да, ошо бир ойлойт окшойм мен да атам келсе деп. Анан түшүмө бир күнү түшүмө атам кириптир. Атам ошо кадимки жанагы Жамилянын атасына окшоп солдат формасын кийген, рюкзак асынган, бирок башында пилоткасы жок, чач тармал, жакшынакай сүрөтүндөгүдөй. Анан мен аны көрө салып эле таанып, анан жүгүрүп баратам, ата эле ата деп. Анан баягы көпүрөнүн үстүнө чуркап келгенде атам дагы ошо жерге келип, анан мени асман кыргытып тосуп атпайбы, анан ошондо кыйкырган окшойм түшүмдө. Анан апам эмне болду деп мени ойготуп, эмне кыйкырдың деп, анан ушу атам түшүмө кирди деп айтып бердим да түшүмдү. Анан жакшы экен түшүң, атаң сени ойлогон окшойт деп жатпайбы. Эми бул 42-45 жылдар, а кезде билбейбиз атабыздын сөөгү биякта чоң ташта жатканын, анан лагерде экен деп ишенип күтүп жүрөбүз да. Анан мен апама айттым, атам мени көрбөй калды, дээрлик көрбөй калды да, мен жаңы төрөлгөндө камалып кетип атпайбы. Анан ошо ойлойт дейсиңби, кандай дейсиң деп сурап атпаймынбы апамдан. Анан апам айтат, ой, сени баарынан көп ойлойт да, сен кичинекейсиң, сени жакшы көрөт, атыңды өзү койгон деп. Анан ушул өмүрүмдө мындай көрбөгөн атамды түшүмөн көрүп бактылуу болгом да ошондо. Анан апам неметти окшойт, коркутту окшойт ушу
ооруп калабы деп.
Коркуп калдыбы, көп ойлоно береби деп, анан немени үйрөтө баштады мага, жанагы Альфа Тиха дегенден агузу биллахи мина шайтан деген. Ушу жатарда ушуну окуп жат, ошондо түндө ойгонбойсуң деп. Ошол апамдын ошол айтканын ушул күнгө чейин жатарда окуп жатам. Кийин анан арман кылып жүрдүм, бир көрбөдүм деп.
Бирок эми сиз ошол атаңыздын элесин, атаңыздын эчтейлигин жанагы китебиңизде жакшынакай ачып бердиңиз. Айтматтын урук тукуму каяктан жана ким билди, кончу жок деп, чет атаңызга чейин, бабаларыңызга чейин бүт баарын жаздыңыз. Аларды сиз кайдан ушу жанагы чоң энеңизден уккан боюнча эле эсиңизде сактап калдыңызбы?
Мен чоң энемди көрбөй калдым. Чоң энем 36-жылы каза болгон экен, мен 37-жылы.
Берки атаңыздын карындашынан.
Карындаштарынан. Ал атамдын карындаштары Карагыз, Гүлайым деген эки карындашы бар болчу. Айымкүл деген эжесинде көрбөй калдым, аны абдан макташат да айылдагылар, жакшы киши болчу. Портной экен да, ушу кийим тикчү экен. Мен ойлойм, кийим тиккен, анан биздин балдардын арасынан ушу жээндерим, өзүбүздүн балдар бар, сүрөттү жакшы тартышат көбү. Анан ойлойм да, ошо искусствого кандайдыр бир немеси барго, жөндөмү барго, портной болуш деле искусство да. Анан Айымкүл апамды көрбөй калдым, Карагыз апамдын колунда көп жүрдүм. Жайында каникулдун учурунда жеткизип коюшар эле. Алар менен жайлоого чыкчубуз, мындай жакын жерге. Анан алардын үйүндө жүрчү, мен кой саап, эчки саап, иши кылып талашып жүрүп ошентип. Анан Карагыз апам абдан жакшы жомокторду жакшы айтчу эле. Башынан өткөн тарыхын дагы жакшынакай кылып айтып берчү. Анан көбүнчө мен Гүлайым апамдан көп нерсени угуп калдым. Гүлайым апам мен аспирантурада окуп жүргөндө кызым төрөлүп багарга киши жок, анан Гүлайым апам келип багып берди кызымды. Бул 65-жылы. Анан ошондо Гүлайым апам менен абдан мындай жакын болуп сүйлөшүп, абдан ушундай бир ар бир нерсени бир сонун кылып айтып берер эле. Анда жанагы досолу жездем тирүү, Карагыз апамдын күйөөсү. Анан бир күнү айтат: «Ай, ушу досолу жездең картайып калды. Кокус өлүп калса, кошок кошуш керек ага». Жок, ой Гүлайым апа, мен кошок кошконду билбейм да. Тимле коюңузчу. Десем, жок, мен көзүм тирүүсүндө жазып алганда деди. Анан бир дептерди алып жаздым. Досалы жездемдин өмүрүн, аны мергенчи киши болчу да, анын мергенчилигин, анын адамгерчилигин бүт баарын мындай сүрөттөп, кошок кылып жаздырды да. Анан дептер жүрчү, ошо дептер. Кийин жездем өлгөн жок. Жездем көпкө жашады. Анда мурун Карагыз апам кетип калды. Ошо менен ал дептер жоголуп кетти да. Анан өзүм эскерем да, ошо немеси чыгармачылыгы күчтүү болгон окшойт Гүлайым апамдын. Анан дагы анын юмору бар болчу да. Жөн эле сүйлөбөйт да. Кандайдыр бир нерсени айтса, аны тимле келтирип, киши күлө тургандай кылып, абдан ушундай бир немеси бар болчу, касиети бар болчу.
Кадырлуу агармандар, сиздер Роза Айтматова менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Калганын кийинки уктуруулардан тыңдасаңыздар болот.
Азаттык радиосунун шаршембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак, саламатта болуңуздар.